Isto un pouco pois en canto aos datos relevantes do informe de morosidade do terceiro trimestre. Noutro orde de cousas tamén me gustaría pois aclarar con respecto á ordenanza da factura dixital que os proveedores que teñan facturas de menos de 5.000 euros, como xa explicamos anteriormente, modificamos a ordenanza para poder pois que estén exentos de presentalo de xeito a factura electrónica e poidan seguir presentándoas en papel. Polo tanto, eses proveedores poden seguir presentando as facturas como fixeron ata agora, esas facturas se van seguir tramitando como ata agora. Unha vez que a ordenanza este xa definitivamente aprobada e posta en funcionamento, que contempla é que a entrada en vigor é dende 15 de xaneiro, polo tanto, como dicía, esas facturas se poden seguir presentando, se van seguir tramitando e non debería haber ningún tipo de retraso neste sentido. En calqueira caso, sí que velamos moito porque non haxa retrasos neste sentido, que os proveedores poidan cobrar ben, pero tamén consideramos importante que os proveedores saben, pois primeiro, que están cobrando en prazo e segundo, que do Concello de Lugo se cobra, que o Concello de Lugo paga. Polo tanto, bueno, dicir tamén que dende o último trimestre do ano pasado xa se estiveron facendo as actualizacións informáticas necesarias para poder facer esta adaptación, que, bueno, tampouco é unha adaptación sinxela, eso é certo.